Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илесми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесмит hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipliyer Azatlık Radyosu, efirde Maksat Atayif filan haberleri gündelügü. Türkmenistan'a yer kaznası dörödüldü. Türkmenistan'a cimi 117.774 gektar möçverinli ova huzurluğu ehmiyetli yürüydü yer kaznası dörödüldü. Bu varada 26. Oktyabr'da geçirilen Ministerler Kabinetinin meclisinde Ova huzurluk puğduğunu göze üsürük ediyen Vice Premier Prezidenti hatabat verdi. Resmi metbuğutu göre gurrun edilen yer kaznasından devlet tavsırığına giriyen Ova huzurluk ekinlerini ekme üçün hususi ekrançları yer bölükleri paylanıp veriliptir. Türkmenistan'ın kovuçu ve buğday esası devlet tavsırını giriyen ekinler olup, sonki yıllarda velayetlerde değişiklikte şuğundur yer alması ve şuna mendeş beylikli kabir ova hoculuk ekinleri devlet tavsırını girdirilip başlanı. Tıdıkhan'ın mağlumatlarına göre Prezident Berdi Muhammedov ova hoculuk maksatlı yürüytü yer kanlasının müşbörünü 12. Oktyabr'da tasdikladı. 25. sentyabr'da Aşgabat'ta geçirilen halk masalatının 1. meclisinde eden çıkışını devlet başlutanı yurdun ova senağı toplumuna bağlı. Olan kemçilikleri boyun aldı. Ol maslahatta eden çıkışında toplumun işini özgörtmek maksadı bilenleyip bir neçe çözgü tödürlüdü. Oların hatarına düşüğüntü Dayhan birleşiklerin yerlerini ellerinden alıp, oları haf girdicili işecek diye aydılayan önüm öndürücüleri 99 yıl mühletü vermek boyunca, şeyle de buğduyun ve pahtanın devlet satın alış nırhını yokorlandırmak varada teklif edildi. Azatlığın yurt içindeki haberçisi Oktyabr'ın ortasında veren malumatını bu tezi çözgüde layıklıkta köp sanlı kerenneçinin yerlerinin ellerinden alınacaktığını çakladı. Halk masalatında prezidentin hüdürleyen çözgütlerine layıklıkta köp sanlı kerenneçinin yerleri ellerinden alınır deyip haberçi aytti. Kerenneçilerin köpüsü ulu hüvvet bilen yerlerinden dinmağı isteği bildirir. Sebep olar inni sonku bir neyse yılın devamında yerlerinden girdici alıp bilmeyerler deyip azattığın haberçisi dayhanlara salgılanı. Galiverse de halk masalatının eden çıkışını prezident paylanıp verilen ekin yerlerinin ağzından 70 götürümüne devlet tavsırına giriyen ekinleri kalan 30 götürümüne isleği göre ekrançılık önümlerini ekmek boyunca teklif ödürledi. Masalatın izyanı 12. Oktyabr'da kol çeken kararını prezident Berdi Muhammedov yer bölüklerinin ağzından 70 götürümüne şertnamalayın esasında kovuçu buğday ve devlet tavsırını giriyen beylik ekinleri, kalan götürümünü ılma esasında ekin dolanışını geçirmek için devlet tavsırını girmeyen ova huzurluk ekinlerini ekmek tavsırıldı. Resmiler tezi özgörtmelerin neticeli olacaktuğunu aydiyarlar yönü Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen sohbetteş olayan kerenneçi dayhanlar ve kevriyerli finçiler bu çerelerin neticeliliğine hedirden şüpheli karayarlar. Halk masalatının izyanı azatlık bilen gururundaş olan yerli finçi ova senağat toplumuna geçirilen bu tezi özgörtmelerin eli yoku ova ilatını hasla garip düşürüp bağırlıklı hocalıkları hasla bayatacaktığını aydı. Prezidentin 12. Oktyabr'da kol çeken kararını göğük bakça yer alma ekinlerini üzümü ve meyveli bağları östürüp yetiştirmek boyunca ova huzurluk maksatlı yer kaznasının meşbörü hem tasdiklanıptı.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyle de Türkmenistan'da titikli beylik sahipleri hiç gibi bökünsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy ulgomundan teydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı teydalanır. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tehdilap durmayı unutma.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimetleri Olimpiýa şäherçesiniň territoriýasynda ýerleşýän jaýlary satýarlar. Bu jaýlarda geçen ýyl Aziýa oýunlarynyň dowamında sportmenler ýaşapdy. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesiniň söýlerine görä dolu üpçün edilen jaýlar häzirki wagtda ministrliklerin we döwlet edaralarynyň işgärlerine hödürlenýär. Jaýlar ýem üpçün edilen mebel, aşgana, hatda gap çanagyna çenli. Esasan olary niwet gaz pudagynyň we ministrliklerin işgärlerine hödürleýärler diýip azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan çeşmemiz aýtdy. Onuň söýlerine görä teklif edilen jaýlaryň ýokary oňaýlykly bolmagyna garamazdan bahatynyň ýokary bolmagy sebäpli olary satyn almagy isleg bildirýär. Bakatı köpler üçin götürür yal del. 2 ve 3 otoglu jaylaryň bakatı 5 milyondan başlanýar. Ilkinji tölegi umumy bakatından 20%-ni emele getirýär. 2-3 miň manat töweregindäki aýlyk bilen tölemek mümkin del. Hatta 20-25 ýyllyk kredit alanda da her aýda 18-20 miň tölemeli boljak. Ministrlikleriň işgärleriniň aýlyklary hem 2 ve 3 miň manat aralygynda, upravleniýe ýolbaşçylarynyň aýlyklary 6 miň manata çenli dip çeşmemiz bildirýär. Türkmenistan'da valutanın devlet kursuna göre 2-3 manatlık aylık çak kulen 666-857 dolara barabar. 5 milyon dolarlık zayin bakatı olsa 1 milyon 428 milyon Amerikan dolarından aşar. Aşgabattaki kevr devlet idaralarının işgärlerinin aytmağına göre hedirki vaxta teklif edilen şol jaylar köpçülüklüğün alıcılara görküdüler. Bizi de eltip görküdüler jaylar govu yokoru oylukla telyali. Ama bize bu el yeterli del. Indi şol jaylar devlet edaralarının arasında bölüp herisinin işgärlerinin satın almalı sanının ketkitlenmeginden köpler huvatiylan yarlar, yol başçılar alada gal yarlar deyip çeşmemiz aytdim. Olimpiya şehirçesindeki jaýlaryň satylmagy önçe geçirilýän häzirki çäreler barada Aşgabatyň häkimetleri we döwlet habar beriş çeşmeleri habar bermeýärler. Emma mundan öň ýylyň başyndan beri ýurt ýolbaşçylary bu jaýlary başda ministrliklerin edaralaryň we parlament deputatlarynyň ýetiligine bermek we soňra ýurdun raýatlaryna satmak kararlaryny mälim edipdi. Aprel ayının başında Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabatyň häkimine zerur dokumentleri düzüp, mejlisiň deputatlarynyň ministrliklerin we pudak edaralarynyň işgärleriniň Olimpiýa şäherçesiniň territoriýasynda bar bolan täze ýaşaýyş jaýlara göçmegini üpçün etmegi tapşyrypdy. Bir näçe aýdan soň awgustda häkimetleriň Olimpiýa şäherçesindäki jaýlary raýatlara satmak, ýaşaýyş infrastrukturany bolsa ýaşajylaryň zerurlygy üçin özgertmek karary barada habar berilipdi. Türkmenistan Ru neşriniň 21-nji awgustda habar bermegine görä Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň permany bilen 118 öýli 12 gatly 6 jaý we 81 öýli 12 gatly 8 jaý ketgitlenen düzgüne laýyklykda degişli ministrliklerin we döwlet edaralarynyň garamagyna tapşyrylýar. Sırılmağını üpçün etmek Aşgabatyň häkimligine tapşyrypdyr. Emma maglumatda ketgitlenen düzgünün jekme-jekleri mälim edilmedi. Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesi geçen ýylyň sentýabr aýynda geçirilen Epik binalarda we töwer sungaty önçe 5-nji Aziýa oýunlary üçin döwletiň hasabyna gurulan iň iri infrastruktura obýektleriniň biridir. Türkiýanyň Polimex kompaniýasy tarapyndan Aşgabatyň merkezinde 157 hektar ýerde gurulan şäherçäniň giňişliginde sport obýektleriniň ençimesi ýerleşýär. Türkmenistanyň Olimpiýa şäherçesine eden çykdyzylary käbir maglumatlara görä 5,5 milyard dollardan aşyptyr. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar bolsa Aşgabatyň häkimetleriniň Aziýa oýunlary üçin guran obýektleriniň şol sanda Olimpiýa şäherçesiniň müňlerçe adamy öýsüz galdyrandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tapdylarsyňyz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gazawstan Hytaýa iýberýän gazynyň göwrümini 2 esse artdyrýar. Bu türkmen Hytaý gaz söwdasyna täsir edermi? Gazawstan Hytaýa iýberýän tebii gazynyň göwrümini 2019-njy ýylda 2 esse ýokarlandyrýar. Ýurdun Kaztransgaz kärhanasy bilen Hytaýyň PetroChina International kompaniýasynyň arasyna 12-nji oktýabrda gol çekilen ýalalaşygy görä Gazawstan Hytaýa aktyrýan gazynyň möçberini 2019-njy ýyldan başlap 10 milyard kub metre çykarar. Bu ýalalaşygyň möhleti 5 ýyldyr. Mundan öňki Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Gazawstan Hytaýa ýylda 5 milyard kub metre gaz iýberýärdi. Avdalyan geçirjiginiň uzunlygy 1833 kilometre deň bolup, onuň üstü bilen Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň mawy ýanygyjy Hytaýa iýberilýär. Eýsem Hytaýyň Gazagystandan satyn alýan gazynyň göwrümini 2 hissä artdyrmagy onuň türkmen gazyna bolan talabyna täsir edermi? Nevit gaz meseleleri boyunca halkara energi bilermeni John Roberts Azatlık Radyosu'na veren interviusunu yığcamlaşan Kazak-Hıtay energi katlaşıklarının Türkmen-Hıtay gaz sevdasına gönümel təsir etmeyecektiğini aytti.
It doesn't directly impact on Turkmen exports because there is capacity in the pipeline system.
Bu ýagdaý türkmen eksportuna gönüden gönü täsir etmez. Sebäbi egerde Hytaý Türkmenistandan alýan gazynyň göwrümini artdyrmak istese, gaz geçirji ulgamlarynyň kuwatlylygy has köp türkmen gazyny aktdyrmaga mümkinçilik döredýär diýip Roberts bellädi.
More Turkmen exports if that is what China wants.
British Petroleum'un malumatlarına göre Türkmenistan 2017 yılın devamını Hıtay'a 31,7 milyard kub metr gazi verdi. Roberts Hıtay'ın Türkmen gaz kendilerindek önümçülüğünün hazırki depkini bilen bağlı meseleler boyunca gurrunu devam etti.
The problem is that we haven't seen the pace of Chinese production of gas.
Problema şunlu, yani biz Hıtay'ın Türkmenistan'daki önümçülüğünün depkününün garaşlayan depkününe yok horlanmayanlığını görüyoruz. Biz hakikaten hem Türkmenistan'ın kalkınış ve bağıtiyarlık gaz yataklarına Hıtay'ın önümçülüğü ne derecede çalt östürüyenliğini bilip bilmeyersi bilermen belli
değil.
Bağtiyarlık TV gaz kəni Türkmenistan'ın günnü or sevitinine yerleşiyer. 2007 yılın iyul ayında Türkmenistan Hıtay'ın Milli Nevit Korporasyasına bağtiyarlık gaz yatağını 30 yıl möhlet üçünlü özleştirmek boyunca ruhsat verdi. Hıtay'ın CNPC Korporasyası Maru vilayetinin çəginde yerleşiyen Qalqınış gaz yatağını 2009 yılın dekavr ayından veri özleştiriyer. Türkmenistan gaz eksportuna sonku yıllarda dine Hıtay'a qaraşlığı aldı. Muna qaramazdan Türkmenistan Hıtay'a aktırayan gazının muktarını xası arttırıp, ona qaraşlılığını xas bir kitmeğe isleg bildirir mi?
I'm sure it would. The point is, I don't think this is something that is in
Elbette isleg bildirirdi yönü Türkmenistan'ın Hıtay'a aktırlayan gazın gövürme boyunca gözevçülük Hıtay'ın eli nedir deyip pikir ediyerin deyip Roberts belledi. Hıtay'ın Milli Nefit Gaz Korporasyasının vekilleri sentyabrın ortalarına Özbekistan'ın Uzbek Nefta Gaz Kampanyası bilen Daşkent'te duşuşuk geçirip, Merkez Aziya Hıtay Gaz Geçirjisinin 4. şahası arkalı 2019 yılın devamına Özbek gazını aktırmağın mümkünçülüklerini maslahat etti. Merkez Aziya Hıtay gaz geçirji ulgamlarının 4. şahasının kuruluşu henüz tamamlanmadı. Häzirki wagtda bu ulgamlarda A, B we C ýaly 3 ugur arkaly gazy berilýär. Galiberti'de Ağustos ayında Hıtay'ın Pakistan'ın üstünden Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisine birikmek ehtimallığı vardı, haberler peyda oldu. British Petroleum'un malumatlarına göre Türkmenistan dünyanın TV gaz yanıç korunun 10%'ine iyidir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı biz haberler gündelüğümüzü devam ettiriyoruz. Türkmen Avadın polisiyası şehirde Özbekistan'ın önkü prezidenti Islam Karimov'un hatirasını dikilen heykelin önünde surata düşmeyi ruhsat vermeyer. Geçen yılın Mart ayında Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin katnaşmağında açılan bu yadigarlığın yerleşen köçesi hem Islam Karimov'un adını götürüyer. Bu yerde yadigarlığın oturdulmağı bilen bağlılıkta köçenin özü ve onun tövrek daşı hem avatlanıp dey. Köçenin daş tövreki kaşan binaları bilen kurşulun teyde nakallar oturduldu. Ovadan giyiniş, asfalti yanıp duran bir köçen. Bu köçenin önkü yağdayı bilen hedirki yağdayı epesli tapa avutlan yer deyip havarçıyımız Türkmen avatın gürün veriyer. Bu eşeyle devam ettiriyer. Köçenin uğrunda adımların deyin zalmağı için küçerek aliye menzedilip bağ oturduldu. Gedelen çöçen ören amatlı oldu. Deyin zalı oturmağı үчүн жүрөйтү отургучлар хем коюлду, чагылар үчүн ойнар реал мейданчалар бар ва бу чагылы машкалалары өзүнө чекер. Бирде чагылырны туурута түшүрген энаталары көрмөк хем адат ягды. Эмма Каримовун адындагы бу көчөнүн башындагы хейкелин төбөрөгүндө туурута түшмөк кадагын эдилер деп Азаттын хабарчысы беллер. Түркмен абатлы белеки сөхбөттөшлөрүмүздүн сөйлөрүнө көрө yerli полиция туурута түшмөкчү болгон адамдардын химметине бу жерде туурута түшмөл дәлдигин кәте сыпайчылык кулен дуйдуряр, кәте хайватлы талап эдер. Мен йөне өзөк президентинин хейкелинин оңунда туурута түшчек болонумда колой дерлешен 02 будкасынын ичинен 2 эскер кыйгырып ылгашып келдилер ва эллер менен туурута түшүрүп болмаганлыгын көрсөтүп мага бу жерден узаклашмагымды талап эттилер. Муга нерип түшүнмөлү кадип Азаттык радиосу менен сөхбөттөш болгон yerli yaşayıcıların бир айтты. Азаттын хабарчысынын сөйлөрүнө көрө Каримовун ядыгарлыгы Түркменабад шаарында дашар юрт лидерине дикилен екетек хейкел болмагына калыяр ва уңа айратын көзөкчүлүк хем ийдегедилер. Шол бирокда Каримовун хейкелинин оңунда туурута түшмөгүн кадагын эдилмегинин себептери yerli yaşayıcılara ва шаарга саякат эдгенлерге немелим калыяр. Бу тобала полиция ишкерлеринин ва Түркменабад шаарынын хакимиятлеринин ресмий түшүндүрүш алып болмады. Полиция ишкерлери бизге берилген буйрук шейле деймек менен чакленерлер. Шол бир вактыда соңку дөөрдө күч эдараларынын ишкерлеринин шаарынын түрлүү жерлеринде көпчүлүгүн жемленген порсотторунда адамдардын суурата түшмөгүнө каршы чыккан ва петкел берген халатларынын көп душ келгенлигин yerli yaşayıcılar айтарлар. Адамдардын элдеринен көдөк бир шекилде телефондорун басып алмагы, алардын өздөрүнө болсо полициянын жада болмосо коопсуздук эдарасынын ишкерлеринин узак вактылап суурого чеккен халатлары болуяр. Суурого чеккен адамдардын илки менен телефондорун барлыярлар. Муну эмне үчүн түшүрдүң, ким сага уруксат берди, сага айтылмадымы суурата түшүрмөк болмуяр деп суурок эдерлер деп бу жагдайды баштан кечирген yerli yaşayıcıların бири азаттыгы күрүн берди. Азаттык менен сөхбөттөш болгон түркмен абатлыларын жана бири шаарда суурата түшүрмөк кадагынчылыгынын айратынын улуу саясий жемгечилик чараларынын давамында хасым күчлөнгөнүн айтар. Сентябрда түркмен абатта кечирилген Амул Хазар авторалисине катнашкан үйткөшүк машиналары видео шеклинде жазгы этмек болгон энчеме адам суурого чекилипти. Şu günler Türkmenabat'ta Islam Karimov'un heykeli 24 saatlap gözökçülük altında saklanar. Merkezi Aziya'nın en köp ilatlı yurdu bolan Özbekistan'ı 25 yıl çemesi dövrün devamında dolandıran Islam Karimov avtoritar siyaset üçin tanqid edilipti. Каримовун 2016 жылдын сентябрында арадан чыкмагандан соң хакимет башына кечен Шавкат Мирзиёев коңшу Түркмөнстан менен катнашыктарды активдештирди. Ал президент вазифасындагы экинчи дашар юрт сапарына коңшу Түркмөнстан эдип, Түркмөнабатта Каримовун жадыярлыгын ачты. Шундан бери Каримовун бир нече хейкели Ташкентте, Самаркандта ва Москвада ачылды. Эми алардын оңунда суурата түшмөгүн кадагынчылыгы барада хабар болмады.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal alanlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğünü men Aral Perveş devam ettiriyor. Gürcistan'da varyan prezident sayılavları ikinci tapkara giriyor. Sebebi Fransiyada doğulan önkü Daşarı İşler Ministeri Salome Zurabişvili birinci tapkırda kalanan sesleri azken yukarı olsa da en yakın beyazdaşı bilen güç dinleşmeliği için yeterlik ses alıp bilmedi. Merkezi Saylo Komisyası'nın 29. Oktyabr'da veren maklumatında Zurabişvili'nin seslerin 38.6%'ni alındığı aydılar. Grigol Başatça'nın kim olsa 37.7%. Parlamentin spikeri Rakli Kubahitsa'nın Tuvat konferansiyasına aitmağına göre dağılışkarların hiçbirinin seslerin 50%'ni alıp bilmendiği sebeple ikinci tapkır talep edilir. Opozisyon Avrupa Gürcistan Partiyası'nın kandidatı parlamentin önkü spikeri David Bakratça seslerin 10.9%'ni alıp 3. ornaya yeledi. Bakratça ikinci tapkırda öz partiyasının başaracağını kolduracaklığına aitti.
Gürcü resmilerinin aytmağına göre ikinci tapkın saylıvın 1. dekabrdan berde geçmek mümkün. Ses verişlige katnaşanların sani 46.7%. Bu bolsa 2013-nji ýylda geçen prezident saylawlaryna ka golaýdyr. Häzirki prezident saylawy 1991-nji ýyldan berde Gürjistanda geçen 7-nji we döwlet başçylygynyň güni sesler bilen saýlanan eň soňky saýlaw bolup durýar. Baş kanuna 2017-nji ýylda giýdilen ýetgeşmelere laýyklykda indiki prezidentler parlament wekillerini, şeýle hem yerli we regional siýasy wekilleri öz içine alýan 300 agdaly saýlawçylar tofary tarapyndan saýlanar. Gürjistanyň ilkinji dinan prezidenti bolmagy dalaş edýän Zurabişwilini ýurdun häkimet başyndaky Gürji Arzuwy partiýasy goldaýar. Takminan 5 milyon ilatly ýurtda prezidentiň ygtyýarlygy premier-ministriniňkiden aşak. Veşatçı hem ozol daşır işler ministeri olup işleyen adam. Onu kandidat bellen ozol önkü prezident Mikhail Saakashvili'nin yolbaşçılığında bulun opozisyon birleşen Milli Hareket Partiyası. Saylov merkezleri yapılandan sonra premier minister Mamuka Bahtatça saylov para haçlıklı erkin ve demokratik yağdayda geçti deyip gürcüleri kutladı. Vedife başından ayrılıp arayan prezident hem ses verenden sonra bizim hemmemiz yurda hizmet ediyoruz dedi. Saylovda ses vermege hukuklu ilatın sani takminan 3.5 milyonli. Saylov Evropada Avropalyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gözegçiliginde geçdi. Gürjistan Transparency International Guramasy öz synçylarynyň 90 ogly bildirilçiliklerin bolandygyny habar berendigini bildirdi. Bularyň käbiri ähmiýetsiz bolsa, käbiri belli bir derejeçeli ähmiýetli. 66 yaşlı Zurabişvili, önkü premier-minister ve milyarder Bişana İvaşvili'nin yolbaşçılığındaki Gürcistan'ın Arzuwy partiyası tarafından koldosa da kararsız kandidattır.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radio kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Derdap atly etrabynda talibanlar 2 denany telefonda gürleşenlikleri üçin köpçülügiň öňünde dürreledi. Aýallary dürrelendikleri baradaky uýdu ýazgyny talibanlar sosial media arkaly paýlaşdy. Oşan maglumata görä yerli ýaşajylardan 2 aýal mobil telefonda bir bilen gürleşipdir. Olaryň telefon arkaly gürleşýändiklerini taliban ýaraglarynyň bir agdasy görüp Şondan sonra bu iki ayal tutsak ediliptir. Talibanların meydan soğudu adi tutulmadık bu iki zinanın dürrelenmeğine karar veriptir. İki ayalı talibanların dürrelendiklerini Derdap etrafının polisiye adarasının başlığı Muhammed İsmail Komandan hem tasdikladı. Telefonda gepleşendiklerinde ayıplap iki zinanı talibanlar tutsak ediptir. Sonra meccidin havlusunda halkın önünde talibanlar ayalları dürreleptir. Derdap etrafında ayalları bazara çıkmakları ve telefonda gürleşmekleri hem qadağan. Ayal kızlar gerek haritlarını satın almak için bazara gelseler hem burkalı geliyarlar. Şoňa garamazdan talibanlar ayal gyzlaryň şäherlere çykmagyna ruhsat bermeýär diýip Ismail Komandan aýtdy. Jowzjan welaýatynyň Derdap we Goştepe atly etraplary öň Islam döwleti atly toparyň ýetiligindedi. Bu topar ayal gyzlary zorlamakda atgadandy. Ýöne Derdap we Goştepeni talibanlar daýyşçylardan basyp aldy. Derdap etrabının yaşayıcılarını, hususanam ayal gıyılları talibanların hem kaynamaları duçar ediyanlıklarını resmiler aydiyarlar. Derdap adlı etrabının yaşayıcısı Hanım Halima'nın aitmağına göre talibanlar halkı kaynamaları duçar ediyar. Şonun üçin Derdap etrabından bosup çıkmağa olur mecbur bolupdır. Bizlere ok yarağı verilsin, bu kömek edilsin. Bizler öz vatanımızın korak üçin ayaldığımıza karamazdan talibanlara karşı görüşmege tayin. Bizler kıyın günleri baştan geçiriyarız. Uycayımızdan ayrı düştük. Ovağımıza barıp bilmeyarız. Talibanların cebir cepa sebepli vatanımızdan uzakta bosullukta yaşayarız deyip Hanım Halima aitti.
Bana sala verilsin, oymak verilsin, kumay verilsin, şimdi koçup, kumup, anasın da yeganından tanmayız talibanların köylüden.
Demirgazyk Awganystanda ayal gyzlary zorlamagyň artandygyny insan hukuklaryny goraýan guramalar hem ma'lum edýär. Bir aýyň dowamında 400 aýalyň urulyp ýenjilendigi hasaba alınypdyr. insan hukuklarının korağı boyunca özbaşta komisi adlı kuramanın Demirgazık Afganistan boyunca cevapkarı Seyit Muhammed Sami'nin aydışıça devlet ayal gizlerin hak hukukunun korağı boyunca alada etmiyor. Şu sebepten ayal gizler kıynamaları duçar ediliyor. Eğer yağday şeyle devam etse biz ayal gizlerin meydan suda arkalı cezalandırılmaklarının köp şayadı buluruz. Ayal gizlere karşı bolyan zorlukların köpsi yüze çıkman galiyar deyip Sami belledi.
Davlat der kısmat zayıf amal karta moşahidi muhakamatı sahrayı beşter hot bediyem.
Afganistan'da ayal gizlerin hak hukuklarının korağı boyunca da alada ediliyor. Şul uğurda halkara insanperver kuramalar hem kömek ediyor. Şeyle olsa da ayal gizlerin zorlanmağının artandığını belirmeler aydiyarlar. Cengçiler hem ayal gizleri kıynamaları duçar etmeni devam ettiriyor.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnülü gepleşimini geçirip utarıya sadla hareket etmeden son programımızı kayıttadan yazıda dinleyip bilersiniz.